Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 10 mwezi Mei mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, uhaba wa sukari waendelea nchini Tanzania, huku tetesi kuhusu wafanyabiashara kuificha bidhaa hiyo zikiendelea kuzua mtafaruku.
Unapotaka kufanya Tanzania viwanda, lazima kuwe na sera ya kuvilinda viwanda vya ndani. Kwa anachokifanya Mheshimiwa Magufuli kilishawahi kufanyika katika nchi ya Uganda. Katika nchi ya Uganda walishawahi kufanya zoezi hili la kuzuia uingizaji wa sukari kabisa.
Ni baadhi ya watu huko nchini Tanzania wakizungumzia swala hilo, ambapo ripoti kamili itakuja hapo baadaye. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile leo tutakueleza, je, kama huna kazi la kufanya ni lipi?
Kitu cha kwanza, kama we ni kijana maybe unajikuta mahali ambapo mtu anakushuku we ni gaidi, akikuona na gita anajua wewe ni mtu mzuri. Kwa hivyo kitu cha kwanza inakuletea symbol kuwa wewe ni mtu ambaye unatumbuiza watu, si mtu unaharibia watu amani.
Basi hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia hii leo katika VOA Express ambayo atakujia hivi punde. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Uteuzi wa wazee wa mahakama katika kesi ya serikali kuu dhidi ya Marekani watatu wenye asili ya Kisomali wanaoshukiwa kutoa misaada kwa kundi la Islamic State umeanza Jumatatu katika jimbo la Minnesota. Mohamed Farah mwenye umri wa miaka 22, Guled Omar mwenye umri wa miaka 21 na Abdurrahman Daud mwenye umri wa miaka 22 ni miongoni mwa wanaume kadhaa kutoka Minnesota waliokutana kwa mara kadhaa kati ya Machi mwaka wa 2014 na pia hadi mwaka wa 2015 kutathmini njia mwafaka ya kusafiri Syria kwa njia ya kujiunga na Islamic State. Wote walisimamishwa na maafisa wa usalama kabla ya kuingia ndege. Waendesha mashtaka wa serikali wamesema kuwa wote walipanga njama ya kutekeleza mauaji nje ya Marekani, na iwapo watapatikana na hatia basi huenda wakapewa kifungo cha maisha. Hata hivyo, wote wamekanusha mashtaka hayo. Kaimu spika katika bunge la Brazil amebatilisha uamuzi wa kutupilia mbali utaratibu wa kumfungulia mashtaka Rais Dilma Rousseff, na wala hakuna maelezo yaliyotolewa kutokana na kubadilishwa kwa uamuzi wake. Kutokana na spika Waldir Manrao kubatilisha uamuzi huo uliofanywa jana Jumatatu, sasa mashtaka dhidi ya rais yanaweza kuendelea. Iwapo baraza la Senate litaendelea na hatua hiyo, utawala wake Rousseff huenda ukafika kikomo, ambapo aliyekuwa mshirika wake wa karibu wa kisiasa na aliyegeuka kuwa hasimu, makamu rais Michel Temer, akachukua mamlaka. Rousseff anatuhumiwa kutumia uwezo wake kuficha hali ya kiuchumi nchini humo ili kuweza kushinda katika uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2014. Rais huyo amelaumu wapinzani wake akiwemo Temer, ambaye anachunguzwa kutokana na tuhuma za ufisadi kwa kupanga njama dhidi yake. Mamia wawili wa zamani wa Rwanda wamefikishwa mahakamani leo nchini Ufaransa wakikabiliwa na mashtaka ya mauaji ya halaiki ya uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa ghasia ya mwaka wa 1994 kwenye taifa hilo ndogo la Afrika ya Kati. Tite Barahirwa mwenye umri wa miaka 64 pamoja na Octavian Genzi mwenye umri wa miaka 58 wanatuhumiwa kuhusika moja kwa moja na mauaji ya watu 2000 wa kabila la Tutsi waliokuwa wamechukua hifadhi kwenye kanisa moja lililoko mji wa mashariki wa Kabarondo Aprili 13 mwaka wa 1994. Walioshuhudia wanasema Barahiwa alitoa agizo akiwa ameshikilia mkuki wakati wa mkutano kwenye uwanja wa mpira na kuanza kazi ya kuua Watutsi asubuhi ya tarehe 13 mwaka wa Aprili mwaka wa 1994. Hata hivyo, wote wawili wamekanusha mashtaka hayo, na iwapo watapatikana na hatia basi huenda wakapewa kifungo cha maisha gerezani. Afisa Ufaransa ilipata ruhusa maalum kutoka kwa Umoja wa Mataifa ya kuongoza mashtaka dhidi ya wanaoshukiwa kutekeleza uhalifu wa kibinadamu nchini Rwanda. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema leo kuwa imetuma meli ya kijeshi kufanya operesheni ya uangalizi kwenye bahari ya South Sea inayozozaniwa. Msemaji wa wizara hiyo Bill Urban amesema kuwa meli hiyo kwa jina USS William P. Lawrence imesafiri umbali wa maili 12 kutoka eneo la Fiery Cross lililokaliwa na China kwa nia ya kutathmini madai yanayotolewa na mataifa yanayozozania umiliki wa eneo hilo. Hata hivyo, mapema leo China kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje Lu Kang ameeleza kukasirishwa kwake na hatua hiyo, akisema kuwa inahujumu usalama katika eneo hilo. China imetengeneza njia ya kurushia ndege yenye urefu wa futi 10,000 pamoja na vifaa vingine vya kijeshi kwenye kisiwa hicho kinachozozaniwa. Hii ni mara ya tatu chini ya kipindi cha mwaka mmoja kwa Marekani kufanya operesheni sawa na hiyo. Syria na washirika wake wamekubaliana tena kuhusu sitisho la mapigano kwenye mji wa kaskazini wa Aleppo ambalo litadumu hadi Jumatano. Wakati huo huo, Marekani na Russia wametangaza kuwa wanashirikiana kuhakikisha mikataba ya amani iliyowekwa mwezi Februari na inayoyumbayumba kote nchini humo inalindwa kutokana na tishio la ghasia. Hata hivyo, mashambulizi yataendelea dhidi ya vikundi haramu kama vile Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda na Islamic State. Wakati wa kutolewa kwa taarifa fupi kwa wanahabari hapa Washington, afisa wa Marekani amesema kuwa mapigano mjini Aleppo yamepungua, lakini bado kuna maeneo yenye vita. Mtu mmoja ameuawa na wengine watatu kujeruhiwa kwenye shambulizi la kuchomwa visu mapema leo katika kituo cha treni kilichoko kwenye mji wa Munich huko Ujerumani. Polisi wanasema kuwa wamemkamata Mjerumani mwenye umri wa miaka 27 anayeshukiwa kutekeleza mashambulizi hayo yaliyotokea asubuhi saa 11 kwenye mji mdogo wa Grafin, takriban maili 23 mashariki mwa Munich. Waendesha mashtaka wanasema kuwa wanaamini mtu huyo alikuwa na nia ya Kiislamu, wakati vyombo vya habari vikiripoti kuwa walioshuhudia walisikia mshukiwa akisema Allahu Akbar, yani Mungu ni mkuu, wakati wa kutekeleza shambulizi hilo. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka Ken Hedrink amesema kuwa mmoja walioshambuliwa ambaye ni mwanaume mwenye umri wa miaka 50 amekufa wakati akipokea matibabu hospitalini. Majina ya walioathirika bado hayajatolewa. Sakata la kugunduliwa kwa akaunti za siri mwezi uliopita maarufu kama Panama Papers imechukua mwelekeo mpya baada ya stakabadhi zinazohusishwa na wanasiasa na wasanii matajiri wanaomiliki akaunti hizo kutolewa kwenye mitandao. Stakabadhi hizo sasa zinathibitisha jambo lililoshukiwa kwa muda mrefu kuwa watu mashuhuri pamoja na makampuni wamekuwa kificha fedha kwenye akaunti za siri ili kukwepa kulipa kodi. Stakabadhi hizo zinaorodhesha zaidi ya akaunti 20,000 za siri zilizosimamiwa na makampuni na kampuni ya mawakili ya Mossack na Fonseca, zimewekwa kwenye mitandao Jumatatu kutoka kwa taasisi ya kimataifa ya waandishi wa habari wanaofanya uchunguzi, yani International Consortium of Investigative Journalists.
Asante sana Harrison Kamau kwa habari hizo muhimu za dunia. Na tukitoka kwa habari hizo, tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Tanzania, ambako baadhi ya wazalishaji wa sukari nchini humo wamepongeza juhudi za Rais John Pombe Magufuli za kudhibiti uingizaji holela wa sukari toka nje ya nchi, hatua ambayo wamesema itanusuru viwanda vilivyopo pamoja na kuongeza idadi ya viwanda katika siku za usoni. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali amemhoji meneja mmoja wa kampuni ya Superdoll, na hii hapa ndio ripoti yake kamili kutoka Tanzania.
Katika mahojiano maalumu na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam hii leo, meneja uendeshaji wa Superdoll, kampuni inayomiliki kiwanda cha sukari cha Kagera, Abel Magese, amesema hatua hii ya Rais Magufuli ya kutaka kuimarisha viwanda vya ndani haina budi kuungwa mkono.
Unapotaka kufanya Tanzania viwanda, lazima kuwe na sera ya kuvilinda viwanda vya ndani. Kwa anachokifanya Mheshimiwa Magufuli kilishawahi kufanyika katika nchi ya Uganda. Katika nchi ya Uganda walishawahi kufanya zoezi hili la kuzuia uingizaji wa sukari kabisa. Wakafanikiwa kuzuia sukari. Ilileta mtikisiko, ilileta myumbo, na ilikuwa ni heka heka katika nchi ya Uganda. Lakini msukosuko ule leo imekuwa ni faida, kwa sababu hivi leo tunavyoongea Uganda ni nchi ambayo imejitosheleza kwa uzalishaji wa sukari na matumizi ya ndani, na leo sukari katika nchi ya Uganda ndio nchi pekee ambayo ina export.
Meneja huyo uendeshaji kutoka kiwanda cha sukari cha Kagera amesema swala la sukari hapa nchini linahujumiwa na baadhi ya wafanyabiashara ambao wanafaidika na uingizaji holela wa sukari unaokwamisha wazalishaji wa ndani kufanya biashara yenye tija.
Hii sukari inayouzwa kutoka nchi za nje, ndugu zangu, kwanza iko chini ya viwango, na nyingine haifai kwa matumizi ya binadamu. Matokeo yake ni kwamba inauzwa kwa bei ya chini sana. Sasa inalazimisha viwanda nao wauze kwa bei ya chini. Kwa nini wanauza kwa bei ya chini? Wanawafanyakazi ambao wanatakiwa walipe. Kwa mfano, sekta nzima ya sukari Tanzania imeajiri zaidi ya watu 1,050. Hao watu 1,050 wanalipwa nini? Masupplier kutoka kwa uuzaji wa vipuri, mbolea, wanatakiwa kulipwa. Mabenki yanatakiwa yalipwe pesa zao. Kwa hiyo unakuta kwamba tunalazimika kuuza kwa bei ya chini ili kuweza kukabiliana na malipo hayo tunayotakiwa.
Hata hivyo, akizungumzia uhaba wa bidhaa hiyo katika soko la ndani kwa sasa, Magesi amesema kimsingi sukari ipo, ingawa alikiri kwamba kuna sehemu bei yake imekuwa juu, ingawa hali hiyo haitarajiwi kuendelea kwa kipindi kirefu kwa vile viwanda vya sukari vya ndani ikiwemo Kagera Sugar vinatarajiwa kuanza uzalishaji siku chache zijazo baada ya kusitisha uzalishaji kutokana na msimu na ukarabati wa mashine.
Ameweza kufanya zoezi hili la kupiga marufuku uingizaji, lakini kutoa amri ya kuomba walioficha sukari waweze kuitoa. Sasa kitendo hiki kimeonyesha kwamba sukari ipo. Unaona? Sukari ipo na inaendelea kutolewa, na mimi nadhani kwamba iko nyingi zaidi ya hili ambayo imeshakamatwa mpaka sasa hivi.
Leo jijini Dar es Salaam, shehena kadhaa za sukari zimekamatwa katika maeneo ya Kinondoni na nyingine bandarini jijini humu, ikidaiwa kufichwa na wafanyabiashara, huku pia Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akitangaza kwamba serikali imeingiza sukari tani 11,957 ambayo imeingia jana jioni na itasambazwa katika kanda zote hapa nchini ili kukabiliana na uhaba wa sukari uliopo ambao umeibuka baada ya kubainika wafanyabiashara kuficha bidhaa hiyo. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, unaendelea kupokea yote haya kutoka VOA Express, matangazo ya moja kwa moja tukiwatangazia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Vyama vya upinzani nchini Uganda vimekataa mwaliko wa serikali wa kuwaomba kuhudhuria shughuli ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, vikisema kwamba sherehe hiyo ni sawa na mchezo wa kuigiza. Wanasiasa wa upinzani badala yake wameitisha mageuzi ya kiraia, wakisema shughuli ya kumuapisha Rais Museveni ni ya kulazimishwa. Hii ni licha ya ombi la serikali kupitia kwa waziri mkuu kuwataka wanasiasa wa upinzani kushirikiana na serikali katika maendeleo baada ya uchaguzi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Katika kikao na waandishi wa habari, waziri mkuu wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda amesema kwamba mwaliko umetumwa kwa upinzani wa Museveni wote, na itakuwa vyema iwapo atakubali mwaliko huo na kuhudhuria sherehe ya kuapisha kwa Rais Museveni siku ya Alhamisi. Lakini wanasiasa Dr. Bedi Bwanika, Joseph Mabirizi na Mama Mbabazi wanasema hawawezi kuwa sehemu ya sherehe inayolazimishwa. Msimamo huo pia ndio unaochukuliwa na chama cha Democratic Party DP, chama kikuu katika muungano unaomuunga mkono Mama Mbabazi. Kenneth Kakande ni msemaji wa chama hicho cha DP.
President Museveni has become a problem to the nation and
Rais Museveni amekuwa tatizo kwa nchi hii na jumuiya ya Afrika Mashariki kwa jumla. Chama cha DP kinachukulia kuapishwa kwake kama mchezo wa kuigiza. Hili ni jaribio la kuhalalisha uchaguzi uliokiuka matokeo yake na kukaidi maamuzi ya raia. Chama cha DP badala yake kinaomba Waganda kupinga utawala wake Museveni.
Dismantle dictatorship that President Kaguta Museveni has brought in our country.
Chama cha FDC kwa upande wake nacho kimechukuliwa mwaliko wa serikali kama madarau, kikisema kwamba hakijapokea mwaliko huo na hata hivyo hakiwezi kuhudhuria. Na alipoulizwa iwapo viongozi wote wa vyama vya upinzani 29 vilivyo nchini Uganda wamealikwa na kuthibitisha ushiriki wao, msemaji wa serikali Ofwono Opondo amekuwa na haya ya kusema.
They don't have to confirm. We've invited over 15,000.
Si lazima ni kuambie ni nani atakuja na ni nani hatakuja. Kile naweza kukuambia ni kwamba viongozi wa vyama vyote vya upinzani nchini Uganda wamealikwa. Tunachotarajia kutoka kwao ni kuitikia mwaliko wetu. Serikali imeripoti kualika wageni 1,015 wakiwemo marais 15 kuhudhuria sherehe ya kuapisha kwa Rais Yoweri Museveni mhula wa 5 madarakani, wakati viongozi wakuu wa upinzani, licha ya serikali kusema imewaalika kwa sherehe hiyo, kuzuiliwa nyumbani kwao na polisi. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi. Naam, ni matumaini yangu kwamba utaweza kujiunga nasi weekend hii tukikuletea viji mambo, vituko, masarakasi na kadhalika, mambo makubwa kutoka maeneo tofauti tofauti.
Wanasema dunia ina mambo lakini sawa sawa, viji mambo ndio mambo yote. Lakini ninapoangalia naona Nameless na Nyaninski wanasema let go. Ni katika VOA Express, mambo ndivyo yanavyoteremsha
moto sana.
Shangwe, shangwe, hey! Yata yonijia na ewaza, sazingine semacha iwe, sazingine napenda mzaa, na yule, lakini wakileta vita, tutatulia. Sazingine tuapenda ngaraga, sazingine tuacheza chakacha, sazingine ugali sukuma wiki, sazingine tuakula mabaga, sazingine nakapwa economy, sazingine ni business class, sazingine kikombea uji, sazingine shopping kwa glass. Sometimes we are serious, sometimes baby we let it go. Sometimes we are serious, sometimes baby we let it go. Sometimes baby we let it go. Sazingine tuapata msiba ya kuhuzunisha, sazingine tuapata baraka ya kufurahia. Sometimes I'm low, sometimes I'm high, sometimes I'm getting a blessing from the man in the sky.
Weka mtongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza iwe. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze. Mtongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza uwe. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze. Sometimes we are serious, sometimes maybe we let it go.
Sometimes you're serious, sometimes we let go. Unajua kwa nini? Wakati mwingine tunasoma news kabisa zile habari, wakati mwingine tunaangalia viji mambo. Sindio mambo yanaenda?
Bila shaka tunachanganya changanya mambo hapa katika VOA Express. Mwanamuziki huyu anasemekana hana jina. Anajulikana kama Nameless, ni mwanamuziki kutoka Kenya na amekataa kutaja jina lingine lake lolote, lakini sometimes you gotta let it go.
Sawa sawa kabisa.
Barabara kabisa. Na tukitoka kwa masuala haya ya muziki, hebu tuangalie kuna nini katika kama huna kazi. Kama vile polisi anavyotembea na bunduki akiwa kazini, kijana mmoja huko Mombasa nchini Kenya ameamua kutembea na gitaa ya kupiga muziki, na akasema kwamba hiyo ni silaha yake ambayo daima inamletea amani na kipato. Na hapa anawashauri vijana wanaosema hamna kazi. Hebu tumsikie msanii Kamlesh Boy akitoa ushauri kwenye sehemu hii ya kama una kazi.
No woman. woman no cry. No woman no cry.
Kwa majina naitwa producer Kamlesh. Nimekuwa producer for about 10 years. Pia mimi ni mwimbaji. I produce for artists and also produce for myself. Okay, mziki kitu ya kwanza ni talanta, ni kitu nafikiri imetoka katika familia. Kitu ya pili, mziki pia nimekujituma, because at the moment unakuta umezaliwa kanisani kuna chezo mziki, unakuta mazingira yako kuna mziki. So mimi sana nimenacha through practice na pia nikajifunza mziki for about 1 year. Okay, watu wengi mshe kuona polisi anatembea na bunduki. So mimi kama mwanamziki napenda sana kutembea na gita yangu, kwa sababu kulingana na mimi ni silaha ambao inaniepusha na mambo mengi. Inakuingiza katika mawazo ya kufikiria kuhusu mziki na ujishughulishi na vitu ambao vijana wengi wanajishughulisha na vitu ambao ni vya ulevi. Kitu ya kwanza, kutembea na gita inakupatia mwamko mkubwa sana. Watu wengi wanapenda sana, wakiniona na gita wana feel safe. Kitu ya kwanza, kama we ni kijana maybe unajikuta mahali ambao mtu anakushuku we ni gaidi, akikuona na gita anajua wewe ni mtu mzuri. Kwa hivyo kitu ya kwanza inakuletea symbol kuwa wewe ni mtu ambaye unatumbuiza watu, si mtu unaharibia watu amani. Watu hawezi kugombana, na wakigombana watakuita wewe usuluhishe, because wewe ndio una gita. Wakati nitafika mahali kama sana sana kituo cha feri, ambao watu wengi wa idol wanaketi wanangojea feri, nikiona feri imeniacha ufurahi sana. Hiyo utofauti unifurahisha, because sana sana nikiachwa na feri mimi hujipata wakati mzuri na anza kupiga gita langu. Okay, mimi nitaambia vijana hivi. Wengi ufikiria maisha unatengenezwa sana na mzazi. Wanasemaga he left as a boy and came back as a man. Hapo alienda akajua maisha yanaenda vipi. Unajua pia wewe lazima ujiulize ulijifanyia nini? Furaha ilionipatia, mziki umenipa furaha. Kujua niliota na ikatimia. Watu wengi wanaishi maisha unatembea, lakini hakuna kitu yote unafanya ambao uliota. Waweza kukuta mahali umeketi unapiga, watu wanakuambia ngoja nipige hata mimi kidogo. So inakuwa inaleta urafiki mwingi, na internally inakupatia confidence.
You can make it if you try, if you believe yourself, you can.
Naam, msikilizaji, haya yote yanakujia kutoka hapa VOA Express. Na sasa hebu tuangalie mapishi, ambapo mwandishi wetu huko Tanzania Lucy Patrick ameweza kuzungumza na mpishi mmoja maarufu sana huko nchini huko Tanzania, ambapo atakueleza jinsi ya kutengeneza chicken kebab.
Ni kukaribishe msikilizaji katika mapishi. Mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo niko na Chef Isa, ambaye siku ya leo ametuandalia kitu kizuri sana. Ni kitu gani? Basi fuatana nasi.
Habari yenu wapenzi wa VOA, mimi naitwa Isa, almaruf Chef Isa. Ni mtaalamu wa chakula cha mahitaji maalum, chakula cha mataifa mbalimbali, chakula cha nyumbani pia. Karibuni sana. Nina imani mtafurahia kipindi hiki cha mapishi ambavyo vitakuwa na manufaa kwenu. Either unapenda kupika chakula kizuri na bora na salama kwa ajili ya familia yako, au unapenda kubadilisha menu sehemu uliyoajiliwa, either ni mfanyabiashara au katika taasisi fulani. Fuatilia, jifunze, utaweza kunufaika sana na recipe na mbinu tofauti za mapishi.
Haya, sasa siku ya leo umetuandalia kitu gani?
Leo hii tutawaletea chakula ambacho unaweza kupika kwa muda mfupi sana. Maandalizi yake ni nafuu na huchukui muda mrefu kukiandaa, na ni chakula bora na pia ni chakula kizuri sana. Chicken kebab. Chicken kebab asili yake hasa ni Uturuki, lakini kuku yupo dunia nzima na viungo hivi viko dunia nzima. Ukiangalia hata upatikanaji wake ni nafuu, kokote kule kwenye duka linauza vyakula, ukienda ukiulizia item hizi utazipata tu. Kwa hiyo huna kisingizio. Andaa chakula kizuri, uongeze mapendo katika familia yako. Haya, twende kazi. Mahitaji unayotakiwa kuwa nayo ni vifua viwili vya kuku au chicken breast. Uwe na manjano au turmeric, ambayo unatakiwa uwe na kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Uwe na paprika, na yenyewe ya powder, iwe kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Uwe na cumin powder au jira kwa Kiswahili, unga, kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Uwe na pilipili manga nusu kijiko. Sawa, uwe na chumvi nusu kijiko pia. chukua mchanganyiko wa vitu vyote hivi kwa pamoja, uwe na yogurt vijiko vinne au mtindi. Chukua vitu vyote hivi kwa wakati mmoja, changanya, sawa, vifua vya kuku, turmeric, yogurt, paprika, manjano, jira, pilipili manga, chumvi na limao moja zima umekamua juisi. Changanya, changanya, utapata mchanganyiko mzuri. Weka kwenye friji kwa dakika 10 au unaweza kuweka kwenye freezer kwa dakika hizo hizo 10, ikapoa, ishike vizuri, haitaganda. Kisha toa, unakuwa umeshawasha. Kama unatumia jiko la umeme, weka kikaango chako maalum kwa ajili ya kuchomea nyama. Weka moto wa wastani. Chukua zile nyama, tunga katika mishikaki, kisha ziweke juu ya ile pani. Choma kwa moto mdogo mdogo pole pole, angalia isiungue ukiwa unahamisha pande zote mbili. Basi baada ya dakika 10 mishikaki yako itakuwa imeiva kabisa. Unaweza kula kwa salad na ugali, unaweza kula na wali, unaweza kula na chochote wewe upendacho. Lakini ni chakula ambacho unaweza kupika kwa muda mfupi. Kama ni hoteli, wateja wako watafurahi kabisa. Mteja hasubiri kwa muda mrefu sana. Unahitaji only 10 minutes for grilling na mtu unaweza chakula chako kiko tayari. Unaweza kula na chipsi pia.
Kama sina jiko la umeme kama ambavyo wewe umeweza kutumia kuandaa chakula chako, nawezaje kuweza kuandaa chakula hiki?
Kama hutumii jiko la umeme na huna special pan, basi unaweza kutumia jiko la mkaa au jiko la gesi la kuchomea nyama, na ukachoma kwa style hiyo hiyo pole pole kwa moto wa wastani, ukigeuza huku na huku. Baada ya hapo mishikaki yako itatoka na rangi nzuri kabisa ya golden brown, harufu nzuri kabisa. Na kama unapenda sana harufu nzuri, uwatese majirani zako au wanaokisubiria chakula wakae wakisubiria kwa hamu zaidi, usisahau kuweka kitunguu swaumu kidogo kuongeza harufu katika chakula chako.
Mapishi Mapishi inakuwa haina la ziada kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Naam, asante sana Lucy Patrick. Namuona Idi Ligongo tayari kabisa na what's trending yavumayo mitandaoni.
Katika yavumayo mitandaoni leo hii tunaanzia nchini Tanzania, na moja ya habari inayovuma ni kuanza rasmi kwa mabasi ya endayo kasi, mradi ambao ulikuwa ukisuasua kuanza rasmi kwa muda mrefu na kusababisha njia zake ambazo ni maalum kabisa kwa mabasi hayo kutumiwa na watumiaji wa kawaida, jambo ambalo leo limeonekana kuwa ni usumbufu kwa madereva wa mabasi hayo walipokuwa wakipita katika njia hizo maalum kwa mara ya kwanza kabisa. Maoni ni mengi kulikweli, lakini nikianza naye Abbas Juma anasema kila mara sisi wananchi huwa rahisi kulalamika kwa serikali, lakini hatuangalii namna ya ufanyaji wa mambo yetu. Tulishaambiwa hizo barabara ni maalum kabisa kwa mabasi hayo, lakini bado leo hii tumezitumia. Jessica Samuel anasema bora sasa mradi huo umeanza ili tuweze kuwahi makazini mapema kabisa. Tukielekea huko nchini Kenya, ukiacha habari mbalimbali ambazo zinaendelea kuvuma kama ile ya maandamano katika tume ya uchaguzi ya IBC kutoka kwa viongozi na wanachama wa CORD. Habari nyingine vile vile ni mbunge wa Kitui Charles Nyamai kushutumiwa kwa ubadhirifu wa shilingi milioni 7 za Kenya. Habari nyingine inayovuma ni kuhusu wanafunzi wanane wa chuo kikuu cha Nairobi waliosimamishwa, ambao wameamua kukishitaki chuo hicho kwenda mahakama kuu kupinga shauri hilo kufuatia mzozo ulioibuka chuoni hapo mwezi uliopita. Katika maelezo yao ya shauri lao la mahakama, wamedai kwamba hawakutendewa haki kusimamishwa kwa sababu hata picha za video za CCTV hazikuwaonyesha wao wakihusika moja kwa moja wakati wa kamati ya nidhamu ilipoketi kujadili shauri hilo. Maoni nayo ni mengi, lakini nikianza naye Adrian Rukwaro anasema serikali ishughulikie tatizo hili mapema kabla halijasababisha matatizo mengine, na sio wote waliohusika. Kenya njema inategemea vijana hao pia. Tukiendelea basi kuangalia yale ambayo yanavuma, swali ambalo limekuwa likiulizwa mara kadhaa, je, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania ana pasi ya kusafiria ama passport? Leo ilipotangazwa kwamba waziri mkuu wake kasi.
Na asante sana mwenzangu hapo kwa yavumao mitandao. Msikilizaji, tumefika mwisho wa matangazo yetu kwa leo. Kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo haya, Msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Mark Brill, hapa studio ni mimi BMJ Muridhi, tumeshirikiana na
Harrison Kamau.
Nasema kwa heri kutoka Washington.